Τρίτη Κυριακή των νησιών και η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Σε προηγούμενα έτη αναφερθήκαμε εδώ λεπτομερώς για ποιους λόγους η Εκκλησία μας, πνευματικούς και πρακτικούς, έθεσε τον εορτασμό της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Δεν θα τα επαναλάβω εφέτος, επειδή έχουμε και το πρόγραμμα της ερμηνείας και του σχολιασμού των Αγίων Ευαγγελίων, ο οποίος άλλωστε σχολιασμός έχει σχέση με τον Τίμιο Σταυρό, γιατί και η περικοπή την οποία ακούσαμε έχει σχέση με τον Τίμιο Σταυρό και με τον εσταυρωμένο βίο, όπως και η αποστολική περικοπή. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την ερμηνεία και τον σχολιασμό της Ευαγγελικής περικοπής, την οποία προηγουμένως ακούσαμε. Και όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, θα διατρέξουμε σύντομα σε παράφραση την Ευαγγελική περικοπή και μετά θα κάνουμε μερικά σχόλια και να συναγάγουμε μερικά διδάγματα. Είπε λοιπόν ο Χριστός, λέει η Ευαγγελική, είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, όσοι θέλει ο πίσω μου έλθειν ή ακολουθείν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει τον σταυρόν του, τον σταυρόν αυτού. Κάθε άνθρωπος έχει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Διότι ως γάρ αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα την χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, ώστε να απολέσει την εαυτού ψυχήν ένα κιν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Ακούγονται περίεργα όλα αυτά, θα δούμε τη σημασία του. Όποιος λοιπόν θέλει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα σώσει τη ζωή του. Γιατί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του και χάσει την ψυχή του, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα απέναντι στην πολύτιμη ψυχή του αν τη χάσει. Όποιος λοιπόν ντραπεί εμένα και το Ευαγγέλιο μου, ως γαρ εάν επεσκυνθεί με και τους εμούς λόγους, όποιος λοιπόν ντραπεί εμένα και τη διδασκαλία μου, εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, μέρα σε αυτήν την γενιά την αμαρτωλό και Μιχαλίδα, και ο Υιός του ανθρώπου και ο Χριστός και εγώ θα τον επεσκυνθώ, θα τον ντροπιάσω όταν έλθω στη δόξη μου μετά του Πατρός μου, μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και τους έλεγε τελικώς, αληθινά σας λέγω, ότι εισί την έστον όδε αισθηκότων, ήτην εσουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την Βασιλεία του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Αληθινά σας λέγω ότι υπάρχουν ανάμεσά σας μερικοί οι οποίοι δεν θα πεθάνουν ή την εσουμή γεύσονται θανάτου έως αν είδωσε την Βασιλεία του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει, μέχρι ότου να δουν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη. Αυτή είναι σύντομα η παράφραση της Ευαγγελικής περικοπής και ας δούμε τώρα μερικά σχόλια, ας παρουσιάσουμε μερικά σχόλια βλέποντας την περικοπή και στην συνάφειά της, διότι η συνάφεια της Ευαγγελικής αυτής περικοπής θα μας δώσει επίσης πολλά διδάγματα και θα μας δώσει να καταλάβουμε γιατί ο Χριστός είπε αυτά «και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμε» και πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Αν δεν δούμε την συνάφεια, δεν θα καταλάβουμε γιατί ο Χριστός είπε αυτά τα οποία φαίνονται σκληρά. Η συνάφεια λοιπόν είναι η εξής. Ότι ο Χριστός βρισκόταν, όπως λέει προηγουμένως, στα μέρη της Καισαρίας του Φιλίππου και στο δρόμο, λέει, ρώτησε τους μαθητάς του τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μένα, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, και αυτοί του είπαν, άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λένε πως είσαι ο Ηλίας και άλλοι ένας από τους προφήτες. Και αυτός είπε στους μαθητάς του, εσείς τι γνώμη έχετε για μένα, ποιος είμαι? Εμείς δε τι να με λέγεται είναι. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, λέγει αυτό. Και αποκρίθηκε ο Πέτρος, σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Πέτρος είπε την αλήθεια, φωτιστής από το Θεό, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα αυτό και επετίμησαν αυτοίς ή να μηδενή λέγωση περί αυτού. Τους μάλωσε όμως, εις τρόπον ώστε να μην πουν ακόμη ότι αυτός είναι ο Θεός, ότι αυτός είναι ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και άρχισε πρώτη φορά εδώ, αυτό έχει σημασία. Πήγαιναν προς την Ιερουσαλήμ σε λίγο, όπως και εμείς πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Και άρχισε να τους διδάσκει και τι να τους λέει. Ότι δι των Υιών του ανθρώπου πολλά παθήν και αποδοκιμαστήνε από τον πρεσβυτέρων και τον αρχιερέων και τον γραμματέων και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρες αναστήνε. Ότι θα πρέπει εγώ ως Υιός του ανθρώπου, ως Χριστός, πρέπει να πάθω πολλά, να αποδοκιμαστώ από τους πρεσβυτέρους και από τους αρχιερείς και από τους γραμματείς και να φωνευθώ, να σταυρωθώ και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρες αναστήνε. Και παρησία των λόγων ελάγει. Και το έλεγε αυτό φανερά. Προηγουμένως, σε μερικές άλλες περιπτώσεις, ο Χριστός είχε μιλήσει για το πάθος και για την σταύρωσή του, αλλά τα είπε ενιγματωδώς, δεν τα είπε φανερά. Τώρα τα λέγει φανερά και παρησία των λόγων ελάγει. Και ποια ήταν αντίδραση των μαθητών όταν άκουσαν ότι ο Χριστός τους λέει ότι θα σταυρωθεί, ότι θα σκοτωθεί, θα τον συλλάβουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και θα τον σταυρώσουν. Ο Πέτρος, ο τολμηρός και αφόρμητος, τον προσέλαβε, τον πήρε σαν και μεγαλύτερος και ήρξε το επιτιμάν αυτό, ο Πέτρος. Άρχισε να τον μαλώνει τον Χριστό και ήρξε το επιτιμάν αυτό. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τον Πέτρο λέγον. Και όταν ο Χριστός γύρισε και είδε ότι οι μαθητές πρόσεξαν ότι ο Πέτρος τον επετίμησε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια επιτίμηση ήταν αυτή που του έκανε ο Πέτρος, γιατί επετίμησε, γιατί μάλωσε ο Πέτρος τον Χριστό. Προφανώς τον εμάλωσε όπως λένε οι Άγιοι Ερμηνευτές, διότι μολονότι οι μαθητές είχαν προχωρήσει λίγο πνευματικά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, ακόμη όμως δεν είχαν καταλάβει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Δεν είχα φωτιστεί ακόμη για να κατανοήσουν πλήρως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και νόμιζαν και αυτοί ότι αυτό που λέει ο Χριστός εδώ είναι αντίθετο προς τις ελπίδες και προς τις προσδοκίες τους. Εμείς θεωρούσαμε πως ο Χριστός θα έρθει εδώ σαν ένας δυνατός άρχοντας, σαν ένας δυνατός Μεσσίας, ένας κοσμικός άρχοντας, θα διώξει τους Ρωμαίους, θα νικήσει τους Ρωμαίους και στη συνέχεια θα βασιλεύσει επάνω στον κόσμο επί πολλά έτη. Θεωρούσα λοιπόν πως εδώ ο Χριστός με αυτά που λέει θα σταυρωθώ παρουσίαζε μία ητοπάθεια, παρουσίαζε πως θα νικηθεί. Θα νικηθείς λοιπόν? Εμείς θεωρούσαμε πως εσύ θα είσαι ο νικητής και εσύ μας λες τώρα ότι θα τελειώσεις, θα σε σκοτώσουν. Και τον πήρε ο Πέτρος και του είπε εσύ τώρα σε αυτή τη νέα ηλικία των 33 ετών μας λες ότι θα σκοτωθείς και θα σταυρωθείς, τι είναι αυτά που λες? Όταν λοιπόν αντελήφθη ο Χριστός ότι αυτά ήταν εις επίκο των μαθητών του, κάλεσε τον Πέτρο και του είπε, φοβερή λέξη, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Τον Πέτρο ο οποίος προηγουμένως μαρτύρησε και ομολόγησε εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δες τα μεταπτώσεις πνευματικές, ο Πέτρος ο Απόστολος ο Μέγας ο Κορυφαίος ο οποίος φωτισμένος από το Θεό και εισέπραξε τόσους επένους εκ μέρους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μόλις πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγες ώρες, τώρα παρασύρθηκε από τον πειρασμό. Παρασύρθηκε από τον πειρασμό, από κοσμικά κριτήρια, όπως παρασυρώμαστε όλοι μας και οι Άγιοι μερικές φορές παρασύρονται και έχουν μεταπτώσεις πνευματικές όπως ο Απόστολος Πέτρος, παρασύρθηκε και όταν άκουσε για σταυρό και για θάνατο, προηγουμένως ξέχασε αυτά που είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Επομένως, αν πιστεύει πως ο Χριστός είναι ο Θεός, τι φοβάσαι? Εκείνος δεν ξέρει τι θα πεθάνει, λέει, και αναστήσουμε και μετά τρεις ημέρες αναστήσουμε. Συμβουλεύεις εσύ τον Χριστό τι να κάνει? Και επετίμησε με αυτό. Και ήταν φοβερή η επιτίμηση του Χριστού. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Αυτή τη φράση την είπε ο Χριστός στους πειρασμούς του. Όταν τον πήρε ο διάβολος και πήγε πάνω στο βουνό για να πειραστεί, στον τρίτο πειρασμό του είπε ο Χριστός στον σατανά, ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Και την ίδια φράση τώρα λέει και στον Πέτρο, όργανο του σατανά, ένας από τους Αποστόλους. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστε του Θεού αλλά δεν των ανθρώπων. Γιατί δεν σκέφτεσαι θεϊκά, σκέφτεσαι κοσμικά, σκέφτεσαι ανθρώπινα. Σκέφτεσαι πώς ένας νέος άνθρωπος θα σταυρωθεί, θα σκοτωθεί. Έτσι σκέπτονται οι άνθρωποι. Πώς θα χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχεις καταλάβει ακόμη ότι πρέπει να σταυρωθώ. Πρέπει να σταυρωθώ για τη σωτηρία του κόσμου. Πόσες φορές σας είπα ότι πρέπει να σταυρωθώ, να φάγετε τη σάρκα και να πείτε το αίμα μου, και άλλες φορές πρέπει ο ναός αυτός να καταστραφεί του σώματός μου. Εσύ όμως εξακολουθείς να έχεις ανθρώπινα κριτήρια. Και προσκαλεσάμενος των όκλων, συν τις μαθητές αυτού, είπε αυτής. Και αφού προσκάλεσε και τον όκλο και τους μαθητάς του, αυτή είναι η συνάφεια, τους είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», αυτό που ακούσαμε σήμερα, έτσι είναι η συνάφεια. Πώς συνδέονται τα δύο με την περικοπή, λέει ο Χριστός, πως όχι μόνον εγώ πρέπει να σταυρωθώ για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά ακόμη και εσείς όλοι. Αν θέλετε να είστε μαθητέ μου και να με ακολουθήσετε, πρέπει τι. Όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να είναι δικός μου μαθητής και να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, και όχι μόνο να απαρνηθεί τον εαυτό του, αλλά να σηκώσει και τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Σε άλλες φορές σε προηγούμενα έτη είπαμε τι σημαίνει να απαρνηθεί κανένας τον εαυτό του. Μας το λέει αυτό με πολύ σαφήνεια ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό αποτελεί κριτήριο και του πόσο εμείς είμαστε γνήσιοι και σωστοί μαθητές του Χριστού του εσταυρωμένου. Εκείνος σταυρώθηκε για να δώσει σε εμάς υπόδειγμα ζωής. Τι σημαίνει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Σημαίνει να λέμε αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο διαβιώσεως, εις τρόπον ώστε να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για τον Χριστό. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Και τι σημαίνει επίσης το αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη? Λέει εδώ, λένε οι ερμηνευτές, ότι αυτό το αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη είναι μια υπερβολή χριστιανικής ζωής. Δηλαδή ο Χριστός δεν θέλει μόνο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αλλά θέλει ακόμη να σηκώσουμε και σταυρό. Δηλαδή να είμαστε αποφασισμένοι ακόμη και να πεθάνουμε πάνω στο σταυρό. Όπως ο Χριστός απέθανε πάνω στο σταυρό, το ίδιο πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς επάνω στο σταυρό. Και επειδή προηγουμένως ο Χριστός είπε το «όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτο με», είναι χρήσιμο να το σχολιάσουμε αυτό «όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν». Λέει εδώ ένας ερμηνευτής, δες λέει ότι δεν είπε, ακόμη κι αν δεν θέλει κανένας να πεθάνει, να με ακολουθήσει με το ζόρι, «αλλώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ουδέν αγάρ βιάζομαι». Ο Χριστός δεν βιάζει κανένα, δεν θέλει με το ζόρι να γίνουμε μαθητέ του. «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο Χριστός θέλει να είμαστε, για να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη φράση, να είμαστε εθελοντέ σωστοί χριστιανοί, με τη θέλησή μας να είμαστε στο χριστιανοί. Αφότου όμως αποφασίσουμε να γίνουμε ακόλουθοι του Χριστού και μαθητέ του Χριστού, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, από τη στιγμή εκείνη δεν πρέπει στη ζωή μας να την περάσουμε με γέλια και με διασκεδάσεις και με φροσύνες και με ανέσεις, αλλά πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και υπάρχουν πολλοί σταυροί. Λέει τον σταυρόν αυτού. Ο Θεός τον κάθε ένα δίνει ένα σταυρό ανάλογα με τις δυνάμεις του. Αυτό δε το οποίο εδώ λέει το Ευαγγέλιο, «όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», θα πρέπει να το παραλληλήσουμε για να έχουμε και μία επικαιροποίηση των όσων εδώ λέγονται. Πρέπει αυτό να το συγκρίνουμε με άλλες θρησκείες. Βλέπετε ότι άλλες θρησκείες και οι ιδρυτές άλλων θρησκειών θέλουν τους οπαδούς τους να τους κάνουν με τη βία. Και αντιλαμβάνεστε, όσοι γνωρίζετε λίγη ιστορία, σε ποιον αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Ισλάμ, αναφέρομαι στον Μωάμεθ, ο οποίος δια της βίας θέλει τον κόσμο να γίνουν Μωάμεθανοί. ακόμη και φτάνει μέχρι μαρτυρίου να τους φάξει, να τους υποχρεώσει να γίνουν χριστιανοί. Και έχουμε του κόσμου τα παραδείγματα των Αγίων Μαρτύρων, την περίοδο της Οικοκρατίας, κατά την οποία αν δεν γινώσουν μουσουλμάνος, σέσφαζαν. Τι υπεροχή έχει το Ευαγγέλιο, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Έσφαξε ποτέ αυτές τις ημέρες, παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, φοβερές, φρικτές σφαγές χριστιανών στη Συρία. Παρουσιάζονται μουσουλμάνοι σφαγείς φανατικοί, οι οποίοι κόβουν το κεφάλι κάποιου χριστιανού, το επιδεικνύουν και φωτογραφίζονται. Κι άλλος να έχει αγκαλιά κεφάλια χριστιανών και να φωτογραφίζεται με κομμένα κεφάλια χριστιανών. Πότε οι χριστιανοί, πότε εμείς σφάξαμε ανθρώπους για να τους υποχρεώσουμε να γίνουν μουσουλμάνους? Ως τις θέλει ο πίσω μου ευθύνη. Κι όμως αυτούς τους μουσουλμάνους, αυτήν την θρησκεία της βίας, των σφαγών, του αίματος, της διαφθοράς, της εσχρότητος, αυτήν την θρησκεία του Ισλάμ την αφήνουμε τώρα μέσα στη χώρα μας να επεκτείνεται με τους μουσουλμάνους μετανάστες. Αφήνουμε και ιδρύουμε στη Θεολογική Σχολή τμήμα Ισλαμικών Σπουδών. Ιδρύουμε και οικοδομούμε τζαμί στην Αθήνα με δικά μας έξοδα και θα γεμίσει και η Θεσσαλονίκη με τζαμιά. Ενώ οι νεομάρτυρες, η δική μας Δημοκρατία, σφάζονταν από αυτούς τους αγρίους, τους μουσουλμάνους. Όσοι θέλει, όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Όποιος όμως θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, στη συνέχεια απαντησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Και ας κάνω επίσης και ένα άλλο σχόλιο επίκαιρο, που κι αυτό έχει τη σημασία του. Ο Πάπας ισχυρίζεται ότι είναι διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου και αλάθητος. Και υπάρχουν πολλοί Άγιοι οι οποίοι λένε, ακόμη κι αν έτσι είναι, που δεν είναι έτσι, δεν έχουν διαδόχους οι Απόστολοι, τους Αποστόλους τους διαδέχθηκαν όλοι οι Επίσκοποι. Κανένας Επίσκοπος δεν είναι διάδοχος συγκεκριμένα κάποιου Αποστόλου, τους Αποστόλους τους διαδέχθηκαν όλοι οι Επίσκοποι. Αλλά ακόμη κι αν είναι έτσι, λένε μερικοί, και ο Πάπας είναι διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, δεν είναι πάντως αλάθητος, όπως ισχυρίζεται, διότι ακόμη και ο Απόστολος Πέτρος έκανε λάθος. Και ο Χριστός τον είπε, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Διάλεξε λοιπόν, Πάπα, μήπως και σε σένα με αυτά που έκανες και έκανες στον χριστιανισμό μία κοσμική θρησκεία, ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Διότι όντως ο παπισμός μετέβαλε τον χριστιανισμό σε μία ανθρώπινη θρησκεία, σε μία κοσμική δύναμη, σε ένα κοσμικό κράτος με τις βασιλείες του κόσμου. Και ισχύει πολύ καλά αυτό που είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο, όπως κατήντησε ο Πάπας, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Στη συνέχεια επίσης, αυτό το οποίο θέλω να πω και να επισημάνω από όλη την Ευαγγελική περικοπή και να τελειώσω με αυτό, διότι πολλές φορές αναπτύξαμε αυτήν την περικοπή εδώ, θέλω να σημειώσω ακόμη δύο μόνον στοιχεία. Και αφήνουμε αυτά τα περί αξίας της ψυχής και τα λοιπά, τι ωφελεί σε άνθρωπον εάν τον κόσμο όλων κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Λέει ότι ως γάρ αν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Και λένε οι ερμηνευτές, δεν λέει απλώς ως γάρ αν επεσχυνθήμε, όποιος ντραπεί για μένα, για τον Χριστό, και πολλοί κόσμοι ντρέπεται για τον Χριστό, ντρέπονται να πούν ότι είναι χριστιανοί, πολλοί αρνούνται τον Χριστό, δεν θέλουν να εμφανίζονται ότι είναι χριστιανοί, ντρέπονται. Μην εμφανιστούν ότι είναι χριστιανοί, μην κάνουν τον σταυρό τους, μην βρεθούν σε κάποια συντροφιά και δείξουν ότι νηστεύουν, ότι πηγαίνουν στην εκκλησία, προσαρμόζονται, ντρέπονται γιατί είναι χριστιανοί. Όχι μόνον αυτό λέει εδώ, ως αν επεσχυνθήμε, αλλά και τους εμούς λόγους. Ακόμη και τη διδασκαλία μου, σε όλες τις λεπτομέρειές της. Όποιος λοιπόν ντρέπεται, λέει, για μένα ο Χριστός και για τη διδασκαλία μου στο σύνολό μου, λέει τους λόγους μου, τη διδασκαλία μου στο σύνολό μου, όποιος δεν δέχεται στο σύνολο τη διδασκαλία μου, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται εν αυτό. Ως χριστιανοί επομένως έχουμε υποχρέωση όχι μόνο να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να λέμε ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Κι αν ο Θεός μας στείλει εδώ στον κόσμο θλίψεις, στενοχώριες, με χαρά να σηκώσουμε αυτόν τον σταυρό. Ο Χριστός ο αναμάρτητος, ο οποίος δεν είχε ούτε ίχνος αμαρτίας, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού, για να μας δώσει καλό παράδειγμα και να μας δείξει πώς μπορεί κανένας να σωθεί, σήκωσε το σταυρό του και σταυρώθηκε χωρίς να φταίει τίποτε. Ο ανεξίκακος Κύριος. Εμείς λοιπόν, όταν μας στέλνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας κάποια θλίψη, κάποια περιέτεια, ένα θάνατο προς φιλούς μας προθρόπου, μια αρρώστια, οτιδήποτε. Θα πρέπει ευχαριστώντας το Θεό να σηκώσουμε και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην ντρεπόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, όσα αναπαισθηθούμε, και να μην ντρεπόμαστε για το σύνολο της διδασκαλίας. Όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο είναι σωστά. Όχι να κρίνουμε το Ευαγγέλιο, υπάρχουν ακόμη και πολλοί κληρικοί και πολλοί θεολόγοι οι οποίοι κάνουν επιλογές από το Ευαγγέλιο. Αυτό το λέει το Ευαγγέλιο, εγώ θα τηρήσω αυτό, δεν θα τηρήσω εκείνο. Όσα αναπαισθηθούμε και τους εμούς λόγους. Και τους λόγους μου και τη διδασκαλία μου όλοι, όχι επιλεκτικά και όχι μόνο εμένα, όλη τη διδασκαλία μου. Θα ντραπώ κι εγώ γι' αυτόν όταν έλθει η ημέρα εκείνη και θα τον πω φύγετε απ' εμού οι κατηραμένοι. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να σχολιάσω εδώ επίσης και τελειώνω με αυτό και έχει σχέση με την επικαιρότητα, είναι το τέλος του σημερινού Ευαγγελίου και έλεγε ναυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έστον όδε εστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε την βασιλεία του Θεού, ελιγηθείαν εν δυνάμει. Αυτό ακούγεται λίγο περίεργα. Τι λέει ο Χριστός εδώ, ότι υπάρχουν ανάμεσά σας μερικοί, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν, πριν να δουν την βασιλεία του Θεού να έρχεται εν δυνάμει. Πού αναφέρεται ο Χριστός? Μπορεί κανείς να κάνει διάφορες σκέψεις. Μερικοί θεώρησαν πως αναφέρεται ακόμη και στην μεταμόρφωση, γιατί μετά από λίγες μέρες έγινε η μεταμόρφωση. Αυτό όμως το αποκλείουν οι ερμηνευτές, διότι αφού η μεταμόρφωση έγινε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, δεν θα έλεγε ότι μερικοί δεν θα πεθάνουν σε μια εβδομάδα και θα δουν την μεταμόρφωση. Τι εννοούσε ο Χριστός? Δέστε πώς το ερμηνεύει εδώ σωστά ο καθηγητής Τρεμπέλας και χρησιμοποιεί κάποια φράση η οποία βοηθάει να κάνουμε μια εξυγχρονιστική σκέψη. Λέει λοιπόν, σας λέγω αληθινά ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ ανάμεσά μας, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο προτού να δουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος να καταλύεται με την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναού των και με τον διασκορπισμό του Ισραήλ η παλαιά Θεία Τάξη και Διαθήκη. Πάει η παλιά τάξη, πάει η παλιά εποχή, για να θεμελιωθεί με δύναμη καταγόνιστη και υπερφυσική η νέα Θεία Τάξη σε τον κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Λέγοντας λοιπόν ο Χριστός ότι εσύ την έστον όδε εστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου έως αν είδωσε την Βασιλεία του Θεού ελιγηθείαν εν δυνάμει, εννοούσε ότι ανάμεσά σας θα υπάρξουν μερικοί οι οποίοι θα δουν να εγκαθίσταται στον κόσμο νέα τάξη πραγμάτων. Να εγκαθίσταται η βασιλεία, να φεύγει ο παλαιός Ισραήλ, να φεύγει η παλιά τάξη και να εγκαθίσταται νέα τάξη πραγμάτων. Και η νέα αυτή τάξη των πραγμάτων, η αιωνίως νέα τάξη πραγμάτων, είναι η Εκκλησία, είναι η βασιλεία του Θεού. Και έζησαν πολλοί Απόστολοι και στην Πεντηκοστή και στην εξάπλωση της βασιλείας του Θεού. Αυτό όμως το οποίο συνειρμικά μου ήρθε και με αυτό τελειώνω, είναι ότι ενώ εγκαταστάθηκε αυτή η βασιλεία του Θεού επί της γης και πάει η παλιά τάξη των πραγμάτων, οι Εβραίοι, οι Σιωνιστές προσπαθούν να επαναφέρουν την παλιά τάξη ως νέα τάξη. Η νέα εποχή και όλα τα φαινόμενα αυτά του συγκριτισμού τα οποία παρατηρούνται είναι μία αναγνώριση της νέας τάξης των πραγμάτων που εγκατέστησε ο Χριστός μέσα στη γη. Εμείς λοιπόν, εκτός των άλλων που προηγουμένως είπα, ότι για να είμαστε αληθινοί χριστιανοί πρέπει να έχουμε αυταπάρνηση, απαρνησά στο εαυτόν, να σηκώνουμε το σταυρό μας, όποιο σταυρό μας δώσει ο Θεός, να μην τρεπόμαστε που είμαστε χριστιανοί, να μην τρεπόμαστε για όσα λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εμείς ζούμε μέσα σε αυτήν τη νέα τάξη πραγμάτων, ζούμε στην Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η νέα εποχή. Ήτης εν Χριστώ και νυχτήσεις. Δεν χρειαζόμαστε άλλες βασιλείες, άλλους πλανητάρχες, άλλη παγκοσμιοποίηση. Ο Χριστός είναι ο παγκόσμιος αρχηγός και ο παγκόσμιος κυβερνήτης. Και να μην τίνουμε του ους μας σε αυτές τις διδασκαλίες, τις συγκριτιστικές, οι οποίοι θέλουν να εγκαταστήσουν μια νέα θρησκεία, να εγκαταστήσουν ένα κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι η παλαιά τάξη του Ισραήλ, η παλαιά τάξη των Σιωνιστών, την οποία όμως κατέλησε ο Χριστός.